Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kehidupan Kristen terjadi karena Kristus menjalankan kehidupannya di dalam kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami boleh memahami apa kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga ya Tuhan dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita itu telah memasuki surat Roma pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Saudaraku, saya akan mencoba menjelaskan artinya sedikit lebih jelas. Dikatakan, kalau begitu, apa yang seharusnya kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Jangan sekali-kali berpikir demikian. Sebaliknya, seharusnya aku tidak mengenal dosa. Tetapi melalui hukum Taurat, aku mengenalnya. Sebab aku tidak mengerti apa keinginan mendapatkan sesuatu itu atau mendambakan. Anda ingat, Paulus mengawali argumentasi atau pendapatnya kembali ke Roma 6, dengan ungkapan sebagai berikut. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Dan sekarang Paulus kembali berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pertama pasal ini, Paulus tampaknya ingin mengatakan bahwa hukum Taurat dan dosa itu adalah satu. Jika terlepas dari dosa, itu berarti terlepas dari hukum Taurat. Lalu apakah keduanya tidak sama? Paulus menjelaskan hal ini, sekali-kali tidak. Paulus sekarang akan menunjukkan bahwa hukum Taurat itu bagus, dan ini menyatakan kehendak Allah. Kesulitan sebenarnya tidak terletak pada hukum Taurat itu, tetapi kesulitannya justru terletak pada diri kita. Tubuhlah yang patut disalahkan. Saudaraku, Paulus menggunakan kata ganti orang pertama di sini. Aku, saya, dan aku sendiri. Dan kata-kata ini dipakai sebanyak hampir 47 kali di dalam bagian ini. Pengalamannya adalah perjuangan Paulus menghadapi dirinya sendiri. Dia telah berusaha untuk hidup bagi Allah dengan kekuatan manusia barunya. Dia tahu kalau ini tidak mungkin. Hukum Taurat yang dinyatakan kepada Paulus itu adalah penyebaran dari kebobrokan manusia sendiri. Hukum Taurat itu sebenarnya adalah semacam sinar X di dalam hatinya. Inilah yang akan dilakukan hukum Taurat pada Anda dan saya jika kita menempatkannya di dalam kehidupan kita. Firman Allah disebut cermin, dan ia mencerminkan siapa kita. Kalau ada noda di wajah Anda misalnya, maka cermin itu akan menunjukkan kepada Anda. Tetapi tentu saja cermin itu tidak bisa menghapuskan noda itu dari wajah Anda. Akan tetapi, Allah memiliki sebuah tempat yang bisa menghapuskannya. Dikatakan, ada sumber yang penuh dengan darah, yang mengalir dari urat nadi Immanuel, dan orang-orang berdosa dicelupkan di aliran itu, sehingga hilanglah semua noda kesalahan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat menyatakan penyebaran kebobrokan dosa. Hukum Taurat itu tidak bersalah, melainkan manusia lama Adam yang melakukan kejahatan. Teguran berupa larangan yang terdapat dalam hukum Taurat itu membuat jelas kelemahan tubuh. Teguran ini tentu saja menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita semua suka melihat diri di cermin, bukan? Kita semua suka melihat ke cermin kecuali satu, cermin firman Allah. Kita tidak suka melihat ke dalamnya, sebab firman Allah justru mencerminkan kita sebagai orang yang berdosa. Orang yang mengerikan, bahkan orang-orang berdosa yang telah hilang. Dan selanjutnya, surat Roma 7 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat itu adalah pelayanan penghukuman. Hukum Taurat tidak bisa berbuat apa-apa selain menghukum kita. Inilah tragedi yang dialami oleh orang-orang yang berusaha hidup menurut hukum Taurat. Hukum itu tetap tidak akan membawanya kepada kehidupan. Memang benar Allah berfirman, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Anda dapat lihat hal itu dalam Ulangan 8 ayat yang pertama. Tetapi kesulitannya justru terletak pada bagaimana cara kita melakukannya. Sehingga sebenarnya, kesalahannya bukan terletak pada sisi hukum Tauratnya, melainkan pada orang yang berpikir bahwa hukum Taurat akan memberikan kehidupan dan juga kuasa. Dan yang terjadi memang adalah sebaliknya. Ini justru semata-mata mengungkapkan kelemahan dan ketidakmampuan serta dosa dari umat manusia itu sendiri. Kalau ada hukum yang bisa memberi kehidupan, maka Allah pasti memberikannya. Anda dapat lihat Galatia 3 ayat 21. Tetapi hidup dan kehidupan Kristen itu tidak berasal dari hukum Taurat. Saudaraku, mobil itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Tetapi, kalau mobil itu jatuh ke tangan pengemudi yang tidak cakap, maka itu justru bisa mendatangkan bahaya atau menjadikan ancaman bagi orang lain. Mobil bisa menjadi alat pembunuh. Kesalahannya tentu saja bukan terletak pada mobilnya, tetapi kesalahannya justru ada pada diri sang pengemudinya. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 11 dikatakan, "Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku." Saudaraku, dosa di sini kembali dilambangkan dan dosa adalah penggoda. Dosa menggoda setiap manusia di luar Taman Eden. Di Taman Eden, iblis membuat manusia percaya bahwa Allah tidak bisa dipercayai dan manusia bisa menjadi Allah atau terlepas dari Allah. Dosa juga membawa anak manusia percaya bahwa mereka bisa menaati hukum Taurat dan Allah tidak diperlukan. Paulus mengatakan bahwa hal ini diteguhkan pada kehidupan, dan dia mengetahui kalau hal ini membawanya kepada kematian, dan pada akhirnya dosa akan mematikan. Mengapa? Karena hukum Taurat memang memberikan pengetahuan akan dosa, dan manusia tidak terkecuali dapat terbunuh oleh karena dosa. Sekali lagi, kesulitannya tidak terletak pada hukum Taurat, melainkan justru pada sisi manusianya. Selanjutnya, Roma 7 ayat 12 mencatat demikian. Jadi, hukum Taurat itu adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saudara, masalah ini adalah masalah manusia. Manusia adalah si X dalam persamaan hidup. Dialah yang tidak menentu, yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, Roma 7 ayat 13 mengatakan, "Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah paradoks ini aneh? Apakah ini adalah perbuatan yang tidak wajar atas hasil yang baik? Perintahnya sama sekali tidak mampu menyampaikan kehidupan. Manusia memang harus mempunyai penolong dari luar, sebab perintah justru memperkuat kehebatan dosa. Selanjutnya, Roma 7 ayat 14 mencatat demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudaraku, inilah kesaksian Paulus. Sebab kita tahu. Ini adalah pernyataan umum di antara orang-orang percaya. Hukum Taurat tentu saja bersifat rohani di dalam artian bahwa hukum ini diberikan oleh Roh Kudus dan menjadi bagian dari firman Allah. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah ungkapan dalam kitab suci. Misalnya, batu karang itu dinyatakan rohani dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Sebab batu itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Bangsa Israel di padang gurun mendapatkan makanan dan minuman rohani di dalam pengertian ini, yaitu Roh Allah menyediakannya. Selanjutnya, tetapi aku bersifat daging. Ini berarti bahwa aku berada dalam daging. Ini tentu saja tidak berarti daging yang ada dalam tulang tubuh manusia ini. Tubuh kita adalah netral dan bisa digunakan untuk apa yang baik dan juga apa yang jahat. Kedagingan di sini justru merujuk pada pikiran, roh, dan sifat manusia lama yang mendiami serta menggunakan daging, sehingga sebenarnya daging itu sendiri sudah tercemar, sudah terkontaminasi dengan dosa. Daging tidak berdaya dan juga tidak memiliki kemampuan atau kemungkinan bagi Allah. Hati manusia sama sekali jahat. Dia ingin melakukan segala yang jahat, dan tubuh kemudian meresponinya. Paulus menjelaskan keadaannya yang menyedihkan sebagai budak yang dijual kepada pemberi tugas bersama Simon Legre yang memiliki cemeti kejahatan. Selanjutnya, saudaraku, Roma 7 ayat 15 mencatat demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudaraku, di sini kita melihat konflik dari dua sifat, yaitu sifat lama dengan sifat yang baru. Dalam bagian ini, ada dua aku. Aku yang pertama itu adalah sifat lama sewaktu dia menuntut hak-haknya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Sifat baru inilah yang membencinya. Itulah yang aku perbuat. Kita melihat bahwa sifat lama melakukannya begitu saja. Lalu apakah Anda memiliki pengalaman perjuangan ini di dalam kehidupan Kristen Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu, kemudian membenci diri sendiri karena Anda telah melakukannya? Apakah Anda sudah berseru, "Allah, aku sudah melupakan Engkau"? Menurut saya, setiap anak Allah pasti pernah merasakan pengalaman seperti ini. Saudara, Paulus sedang membicarakan pengalamannya sendiri dalam bagian ini. Dan tampaknya, setidaknya ada tiga periode di dalam hidupnya. Periode pertama, di mana Paulus adalah seorang Farisi yang angkuh di bawah sistem Musa, yang membohongi dirinya sendiri dengan membawa kurban-kurban dan kemudian melakukan hal lainnya yang menurutnya akan menjadikan dia benar di mata Allah. Tetapi kita melihat bahwa hukum Taurat justru menghukumnya selama ini. Kemudian, periode kedua, itu dimulai ketika dia berjumpa dengan Kristus di jalan menuju ke Damsyik. Pemuda Farisi yang angkuh ini berbalik kepada Kristus sebagai juru selamatnya, tetapi dia masih merasa bisa menjalankan kehidupan Kristen. Sifat barunya berkata, "Sekarang aku hendak hidup bagi Allah." Tetapi kembali Rasul Paulus gagal, dan dia berada dalam arena perjuangan dan kegagalan pada suatu waktu yang sama. Saya tidak tahu berapa lama hal ini berlangsung. Dan kemudian, periode ketiga adalah periode kemenangan. Tetapi tentu saja, Paulus bukan seseorang yang memenangkannya, melainkan Kristus yang telah bekerja di dalam diri Paulus. Paulus belajar bahwa ini hanyalah soal penyerahan, mempersembahkan diri, dan kemudian membiarkan Roh Allah menjalankan kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 16 mencatat, "Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik." Saudaraku, ketika sifat lama melanggar perintah, dalam contoh ini disebut mendambakan, maka sifat baru sependapat dengan hukum bahwa mendambakan itu salah. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 7 ayat 17 mencatat, "Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku." Dengan kata lain, saudaraku, tidak lagi aku sebagai sifat baru yang melakukannya, melainkan dosa atau sifat lama yang masih tinggal di dalam aku. Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya, dia masih memiliki sifat lama. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 18 mencatat demikian. "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Paulus belajar dua hal di dalam perjuangan hidupnya. Dan keduanya adalah hal-hal yang perlu dipelajari oleh kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan, di dalam aku, yaitu sifat lama yang sedang kita bicarakan, tidak ada sesuatu yang baik. Sudahkah Anda mempelajarinya? Sudahkah Anda ketahui bahwa tidak ada yang baik di dalam diri Anda? Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen yang memiliki perasaan yang mengerti bahwa di dalam daging kita bisa berbuat sesuatu yang juga dapat menyenangkan hati Allah? Saudaraku, semua yang saya lakukan secara daging itu dibenci oleh Allah. Allah tidak mau, Allah tidak bisa memakainya. Apa yang ada dalam daging tidak ada gunanya. Inilah pelajaran berharga. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan tentu saja selamanya memang demikian. Tetapi dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, betapa mengagumkannya, bukan? Kita saat ini telah dikaruniai sifat baru, dan sifat baru itu adalah tidak berbuat dosa. Sifat baru yang tidak berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, maka itu berarti bukan sifat baru yang saya lakukan, tetapi justru sifat lama. Sifat baru tidak akan melakukan dosa. Mengapa? Karena sifat baru justru membenci dosa. Paulus mengetahui hal ini yang harus kita pelajari. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus mengetahui bahwa tidak ada yang baik di dalam sifat lama, dan tidak ada kuasa juga di dalam sifat yang baru. Sifat baru ingin melayani Allah, tetapi manusia jasmani justru bermusuhan dengan Allah. Ini tidak tunduk pada hukum Allah. Demikian sebaliknya. Anda dapat lihat dalam Roma 8 ayat 7. Tetapi tentu saja sifat baru tetap tidak berkuasa. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 19 mencatat demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, sudahkah Anda mengalaminya? Selanjutnya ayat 20 dari Roma pasal 7 ini mencatat, jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Inilah sifat lama yang sering kali mendatangkan masalah bagi kita sebagai orang yang percaya. Selanjutnya Roma 7 ayat 21 mencatat demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudaraku, ketika Anda dan saya berusaha melayani Allah dalam roh, sudahkah Anda fahami bahwa sifat lama ada di sana untuk mendatangkan kejahatan? Setiap anak Allah, terlepas dari keadaannya, tetap harus mengakui bahwa dalam setiap perbuatan dan dalam setiap saat kejahatan ada di dalam dirinya. Kegagalan memahami hal ini pada akhirnya justru memimpin kapal kepada batu karang yang membuatnya karam di dalam kehidupan Kristen. Selanjutnya, Roma 7 ayat 22 mencatat, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Kita tahu, batinku di sini adalah sifat baru. Dan surat Roma 7 ayat 23 selanjutnya mencatat, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudaraku, Anda dan saya tidak membuang sifat lama ketika kita diselamatkan. Tetapi tidak ada kuasa di dalam sifat baru kita. Aku melihat hukum yang berbeda. Itu berarti bahwa adalah permusuhan sifat lama dengan Allah. Inilah yang menyebabkan anak Allah yang jujur berseru, seperti Paulus. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 24 mencatat, "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Saudaraku, kata celaka itu mengandung arti rasa letih karena berjuang. Kemudian dikatakan, "Siapa yang akan melepaskan aku?" Ini menunjukkan bahwa dia tidak berdaya, sehingga Paulus berseru meminta pertolongan dari luar. Dan selanjutnya, surat Roma 7 ayat 25 mencatat, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara, inilah jawaban atas isyarat darurat Paulus. Allah menyediakan pelepasan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya, karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.